pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας, αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το 15ο και τελευταίο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Χρειάζονται άραγε ηγέτες στην άμεση δημοκρατία? Υπάρχουν ίσως αναρχικές αντιλήψεις που δίνουν αρνητική απάντηση. Όχι, δεν χρειάζονται. Το ρόλο του ηγέτη μπορούν να τον παίξουν εκ περιτροπής όλα τα μέλη της ομάδας εξίσου. Αυτό ίσως είναι εφικτό σε ολιγομελείς ομάδες. Όχι όμως σε μεγαλύτερα σύνολα και μάλιστα με κρατική υπόσταση, δηλαδή με ζωτική ανάγκη ασφάλειας από ενδεχόμενες εξωτερικές απειλές. Τι μας λέει σχετικά η Αθηναϊκή Δημοκρατία? Από αυτή την άποψη υπάρχουν δύο διαμετρικά αντίθετες εικόνες της. Την πιο δεδομένη διαμόρφωσε προπαντός ο Πλούταρχος με τις πολυδιαβασμένες ανά τους αιώνες βιογραφίες του που έγιναν γνωστές ως βίοι παράλληλοι. Εμφανίζει μία πόλη που άσχετα από το πολίτευμά της έχει εμπιστευθεί την διακυβέρνησή της σε μία σειρά από μεγάλους άνδρες. Σόλωνα, Κίμωνα, Αριστίδη, Θεμιστοκλή, Περικλή, Νικία, Αλκιβιάδη, Δημοσθένη, Φωκίωνα. Στο άλλο άκρο, μερικοί μελετητές αναρωτιούνται σήμερα ποιος τελικά κυβερνούσε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Κανένας δεν είχε ποτέ τον πλήρη έλεγχο, όση κι αν ήταν η επιρροή του. Επρόκειτο μήπως για ακυβέρνητη πολιτεία, αν δανειστούμε την έκφραση του στρατή Τσίρκα? Από την πλευρά του, ο μεγάλος κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ έχει τονίσει ότι πρέπει να διακρίνουμε έναν ιδιαίτερο τύπο δημοκρατίας που επιχειρεί να απαλλαγεί τελείως από την ανάγκη ηγετών. Επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την κυριαρχία ανθρώπου από άνθρωπο. Όπως είδαμε σε προηγούμενα επεισόδια, αρχίζοντας από το δεύτερο, μόνο στην Εκκλησία του Δήμου είχαν δικαίωμα προσωπικής συμμετοχής όλοι οι πολίτες. Κατά τα άλλα, όλα σχεδόν τα δημόσια αξιώματα καταλαμβάνονταν με κλήρωση, για ετήσια θητεία και χωρίς δικαίωμα δεύτερης θητείας, εκτός από την Ηλιαία. Μόνο στη Βουλή τον 4ο αιώνα επέτρεψαν, λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, δύο θητείες, αλλά όχι διαδοχικές. Μπορεί να γίνει λόγος για ηγεσία με αυτές τις συνθήκες? Ηγεσία με κλήρο? Προλάβαινε κάποιος ως βουλευτής για ένα μόνο χρόνο να αναδειχθεί και ως ηγέτης? Ένας που ήταν ήδη πολιτικός ίσως επιδίωκε και κατάφερνε να κληρωθεί βουλευτής για συγκεκριμένη χρονιά. Αλλά οι πολιτικοί, όπως και οι άλλοι πολίτες, μπορούσαν πάντοτε να πάρουν την άδεια ή την πρόσκληση να μιλήσουν στη Βουλή, επηρεάζοντας τις αποφάσεις της, χωρίς να είναι μέλη της. Υπήρχε όμως και ο πόλεμος. Ο πόλεμος ως σχεδόν μόνιμη κατάσταση ή απειλή. Παρά την προσήλωσή τους στην πολιτική ισότητα, οι Αθηναίοι δεν ήσαν τόσο ανόητοι ώστε να εμπιστευθούν ως στρατιώτες τη ζωή τους και την επιβίωση της πόλης τους σε κάποιον που θα έβγαινε με κλήρο. Όπως είδαμε στο τέταρτο επεισόδιο, ο πολέμαρχος έπαψε να παίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό ρόλο παρά την ονομασία του, μόλις αντί να εκλέγεται, άρχισε να κληρώνεται από το 487. Μετά την ταυτόχρονη καθιέρωση της κλήρωσης και για τους υπόλοιπους 8 παραδοσιακούς άρχοντες, τον επώνυμο άρχοντα, τον βασιλέα και τους 6 θεσμοθέτες, οι αιρετοί 10 στρατηγοί όχι μόνο μονοπόλησαν εφ' εξής τη διοίκηση στρατού και στόλου, αλλά και απέκτησαν ευρύτερο πολιτικό ρόλο. Το αξίωμά τους είχε μία μοναδικότητα. Ήταν όχι μόνο αιρετό, αλλά και χωρίς όριο επανεκλογής. Ένας πολίτης μπορούσε να εκλέγεται και να επανεκλέγεται στρατηγός απεριόριστα. Ο Περικλής φαίνεται ότι επανεκλεγόταν συνέχεια στρατηγός επί σχεδόν 25 χρόνια. Το ρεκόρ όμως πρέπει να κατήχε ο Φωκίων, που εκλέχθηκε στρατηγός 45 φορές, σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Με αυτές τις συνθήκες, η στρατηγία ήταν το μόνο αξίωμα που τέριαζε σε όποιον φιλοδοξούσε να γίνει πολιτικός ηγέτης. Είναι εύγλωτος ο κατάλογος των παραδειγμάτων που προσφέρει ο Ξενοφών για να δείξει πώς ο αγαπημένος του δάσκαλος Σωκράτης υπηρετούσε την πόλη συμβουλεύοντας όσους επιθυμούσαν να την υπηρετήσουν. Ο κατάλογος αρχίζει με έναν ανώνυμο νέο που ήθελε να γίνει στρατηγός. Ακολουθούν 3 ακόμη περιπτώσεις στρατηγών και τέλος ο Περικλής Περικλέους, που ο Σωκράτης ενθάρρυνε να γίνει και αυτός στρατηγός όπως ο πατέρας του. Αν οι πολιτικοί ηγέτες εκλέγονταν κατά κανόνα στρατηγοί τον 5ο αιώνα, δεν ίσχυε κατά ανάγκη το αντίστροφο. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι στρατηγοί, πρέπει να ψηφίστηκαν για τη στρατιωτική τους εμπειρία και ικανότητα και να περιορίστηκαν σε έναν αυστηρά στρατιωτικό ρόλο. Ωστόσο, οι στρατηγοί συχνά αναφέρονται ως οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που διαχειρίζονται γενικά τις κρατικές υποθέσεις. Σε κάθε έκτακτη ανάγκη, αυτοί και οι Πριτάνης στο διπλανό κτίριο, στο Πριτανείο, ήσαν οι πρώτοι που ειδοποιούνταν και αναλάμβαναν δράση. Εκτός από τους στρατηγούς, υπήρξαν προς το τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 2 ακόμη αιρετά αξιώματα που κατέλαβαν ηγετικές φυσιογνωμίες. Ο ένας ήταν ο Εύβουλος, που ανέλαβε το 354 έως 350 το Ταμείο των Θεωρικών, επί του Θεωρικού. Ο άλλος ήταν ο Λικούργος, που ανέλαβε επί τη διοικήση. Μετά την Πανολεθρία στη Χερόνια το 338 και ψηφίστηκε για 3 διαδοχικές θητείες συνολικής διάρκειας 12 ετών. Σε σύγκριση με το παρελθόν, αυτές οι δύο περιπτώσεις συνιστούσαν ριζική καινοτομία από τρεις απόψεις. Μονοπρόσωπο αξίωμα, όχι με στρατιωτική αλλά με οικονομική αρμοδιότητα και με μακρότερη θητεία, τετραετή, που έγινε τελικά και ανανεώσιμη στην περίπτωση του Λυκούργου. Είναι αδύνατο να πούμε αν αυτή η καινοτομία θα οδηγούσε σε οριστική μεταμόρφωση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αφού αυτή καταλήθηκε από τους Μακεδόνες το 322. Ωστόσο, δεν αρκούσε να εκλεγείς στρατηγός αν φιλοδοξούσες να γίνεις ηγέτης ή αρχηγός της πόλεως, προστατεύειν της πόλεως, όπως γράφει ο Ξενοφών στα απομνημονεύματα. Η λέξη προστάτης προέρχεται από το προείσταμε και αρχικά σήμαινε αρχηγός. Για να γίνεις λοιπόν προστάτης της πόλεως, έπρεπε να κυριαρχείς στην εκκλησία ως ρήτορας. Τότε θα μπορούσες να ποδοπατήσεις τη βουλή και να ταπεινώσεις τους στρατηγούς. Βουλήν πατήσεις και στρατηγούς κλαστάσεις. Ακόμη και να τους μεταχειριστείς σαν να ήσαν πόρνες. Αυτά γράφει ο Αριστοφάνης στους Ιππείς το 424, στοχεύοντας τον Κλέωνα. Το να απευθυνθείς στο ύπαιθρο σε ένα πλήθος μέχρι και 6.000 ανδρών απαιτούσε δυνατή φωνή και μεγάλη αυτοπεποίθηση, όπως γράφει ο Ισοκράτης. Η αυτοπεποίθηση χρειαζόταν προπαντός για να αντιμετωπίσεις τις κάθε λογής αντιδράσεις από το πλήθος. Αποδοκιμασίες, γέλια, διαμαρτυρίες, διακοπές. Πέρα από φυσικό ταλέντο, η ικανότητα να μιλάς δημόσια, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στη Βουλή και στα δικαστήρια, απαιτούσε εξάσκηση ή ακόμη και εκπαίδευση στη ρητορική από φημισμένους δασκάλους που υπήρχαν στην Αθήνα, αρχίζοντας από τους σοφιστές την εποχή του Περικλή. Οι ρήτορες χρειάζονταν και νομιμοποιούνταν προπαντός ως σύμβουλοι του Δήμου. Ως σύμβουλος και ρήτορ παρουσιάζεται ο Δημοσθένης στον λόγο του περί του Στεφάνου. Χωρίς την επιχειρηματολογία των ρητόρων υπέρ ή κατά των εκάστοτε προτάσεων, θα ήταν εντελώς ανέφικτο να γίνει συζήτηση με τάξη, ώστε να καταλήξει σε λήψη απόφασης στη διάρκεια μιας εκκλησίας. Οι ρήτορες επίσης χρησίμευαν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι. Σε μια μοναρχία, το αξίωμα ότι ο βασιλιάς δεν μπορεί να αδικεί, can do no wrong, είναι απαραίτητο για να διαφυλαχθούν τα θεμέλια του πολιτεύματος. Αντίστοιχο σε μια δημοκρατία είναι το αξίωμα ότι ο λαός δεν μπορεί να σφάλει. Λανθασμένες αποφάσεις της Αθηναϊκής Εκκλησίας έπρεπε να δικαιολογηθούν εκ των υστέρων ως αποτέλεσμα κακών συμβουλών, χειραγώγησης και παραπλάνησης εκ μέρους κακών δημαγωγών, ιδιωτελών ή και πουλημένων. Αυτό αποτελεί κοινό τόπο των ρητορικών λόγων στην Αθήνα. Δεν είμαι μήτε στρατηγός, μήτε ρήτορ. Αυτό λέει ο Σωκράτης, απευθυνόμενος στον Φίλιππο τον Δεύτερο, για να εξηγήσει ότι δεν κατέχει ηγετική θέση στην Αθήνα. Οι στρατηγοί και οι ρήτορες, ή αντίστροφα, οι ρήτορες και οι στρατηγοί, είναι η συνηθισμένη έκφραση για τους ηγέτες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τον 4ο αιώνα. Τον 5ο αιώνα, οι πολιτικοί ηγέτες συνήθως συνδύαζαν τους δύο ρόλους. Τον 4ο αιώνα όμως, οι δύο ρόλοι διαχωρίστηκαν. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του παρατηρεί ότι σε παλαιότερες εποχές οι δημαγωγοί, δηλαδή οι καθοδηγητές του Δήμου, οι ηγέτες του, προέρχονταν από τους στρατηγούς. Τώρα όμως, την εποχή του Αριστοτέλη, με την ανάπτυξη της ρητορικής ως τέχνης, γίνονται δημαγωγοί όσοι έχουν χάρισμα ως ρήτορες, αλλά αγνοούν τα του πολέμου. Ωστόσο, παράλληλα με τη ρητορική, αναπτύχθηκε και ο επαγγελματισμός των στρατιωτικών. Οι Αθηναίοι στρατηγοί τον 4ο αιώνα συχνά διοικούσαν μισθοφόρους, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν οι δεσμοί τους με τους συμπολίτες τους. Μερικοί μάλιστα στρατηγοί χρημάτισαν και οι ίδιοι μισθοφόροι αλλού. Αντίστροφα, σε μία τουλάχιστον περίπτωση, οι Αθηναίοι πολιτογράφησαν έναν διακεκριμένο επαγγελματία στρατιωτικό, τον Χαρίδημο, για να μπορούν ύστερα να τον εκλέξουν στρατηγό. «Χαρίδημον επί εισάμεθα πολίτην», λέει χαρακτηριστικά ο Δημοσθένης στον λόγο του κατά Αριστοκράτους. Ο ίδιος στρατιωτικός επαγγελματισμός που περιόριζε την πολιτική επιρροή των 10 στρατηγών περιόριζε ταυτόχρονα και εκείνη των ρητόρων, που δεν επιδίωκαν να εκλεγούν στρατηγοί, όπως τα έκαναν τον 5ο αιώνα. Χωρίς το πρόσθετο κύρος που οι ηγέτες του 5ου αιώνα είχαν αντλήσει από τη στρατηγία, οι ρήτορες του 4ου αιώνα δεν μπορούσαν να αποκτήσουν ή να αυξήσουν την επιρροή τους με στρατιωτικές επιτυχίες τους. Αντίθετα, ήσαν έτοιμοι να πολεμήσουν υπό τις διαταγές των στρατηγών ως κοινοί οπλίτες. Το 338 στη Χερόνια, τόσο ο Δημοσθένης όσο και ο Δημάδης, κορυφαίοι ρήτορες τότε, πολέμησαν ως απλοί οπλίτες. Δεν υπάρχει ίσως πιο εντυπωσιακή επιβεβαίωση του διαχωρισμού μεταξύ ρητόρων και στρατηγών. Η κλασική αθηναϊκή εμπειρία οδηγεί στη διάγνωση ότι η ηγεσία που στηρίζεται στην πειθό δεν είναι μόνο αναπόφευτη, αλλά και σύμφυτη με τη δημοκρατία. Ακόμη και στις πιο ιδανικές συνθήκες, όταν οι πολίτες απολαμβάνουν πραγματικά την πληρέστερη ισοτιμία που μπορεί να φανταστεί κανείς, θα υπάρχουν πάντοτε εκείνοι που θα ηγηθούν της συζήτησης και θα την κατευθύνουν. Εναλλακτικές επιλογές χρειάζεται πάντα να διατυπωθούν, να παρουσιαστούν και να υποστηριχθούν με επιχειρήματα, αν η συζήτηση είναι να καταλήξει σε απόφαση. Αργά ή γρήγορα, μετά από μία ή περισσότερες τέτοιες συζητήσεις, εκείνος που παρουσίασε και υποστήριξε τις προτάσεις που επικράτησαν, αναδεικνύεται αυτόματα ως ηγέτης. Είναι η στιγμή να θυμηθούμε το περίφημο απόφθεγμα του Θουκυδίδη ότι την εποχή του Περικλή η Αθήνα έγινε λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή. Προσοχή, του πρώτου ανδρός και όχι ενός ανδρός, όπως νομίζουν οι περισσότεροι, προφανώς αδιάβαστη. Συνήθως ερμηνεύεται το απόφθεγμα αυτό ως διάγνωση μιας αντίφασης που αναιρεί την πραγματική υπόσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ωστόσο, μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως έκφραση του θαυμασμού για τον Περικλή που φανερά διακατέχει τον Θουκυδίδη. Πώς μπορούσε να ηγείται μιας δημοκρατίας σαν να ήταν μοναρχία? Ο ίδιος ο Θουκυδίδης προμηθεύει τα στοιχεία μιας απάντησης, αναφερόμενος στο 432. Περικλής ο Ξανθίπου, ανήρ κατ' εκείνων των χρόνων, πρώτος Αθηναίων, λέγεται και πράσιν δυνατότατος. Πράσιν πράτην. Γι' αυτό λοιπόν ήταν ο πρώτος πολίτης. Επειδή ήταν ο πιο ικανός και στο λόγο και στην πράξη. Ιδίως ως επιτυχημένος στρατηγός. Οι ρητορικές του αρετές μπορούν να εκτιμηθούν στον περίφημο επιτάφιο και σε δύο λόγους του στην Εκκλησία, όπως φροντίζει να τους καταγράψει ο Θουκυδίδης. Εκείνο που μεγάλωνε τη δύναμη της πειθούς του Περικλή ήταν η απροθυμία του να γίνεται απλώς ευχάριστος στους ακροατές του και η ετοιμότητά του να τους αντιταχθεί ή ακόμη και να τους εξοργήσει. Έτσι, όπως γράφει ο Θουκυδίδης, κατήχε το πλήθος ελευθέρος και ουκ ήγε το μάλλον υπ' αυτού ή αυτός ήγε. Δηλαδή εξουσίαζε τους πολλούς ως ελεύθερους ανθρώπους και ηγεί το εκείνος αντί να τον οδηγούν αυτοί. Αυτή η καταπληκτική δύναμη της πειθούς του είχε επιπλέον στέρεα θεμέλια, τη δική του προσωπική ακεραιότητα και μετρημένη διαβίωση. Ο Περικλής πρόσφερε καθημερινά τον εαυτό του ως υπόδειγμα για τους συμπολίτες του, ακριβώς όπως πρόσφερε την Αθήνα ως υπόδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα στον επιτάφιό του. Αν αυτή είναι η πιο σωστή ανάγνωση του περίφημου αποφθέγματος του Θουκυδίδη, ο Περικλής δεν συνιστά παράδειγμα ισχυρού ηγέτη που είναι ασύμβατος με τη δημοκρατία. Εντελώς αντίθετα, αναδεικνύεται ως εξαιρετικός ηγέτης ακριβώς στο μέτρο που ήταν συμβατός με τη δημοκρατία. Αναδεικνύεται ως αξεπέραστο υπόδειγμα δημοκρατικού ηγέτη. Η εξουσία του στηριζόταν εξ ολοκλήρου στην πειθό και την εμπιστοσύνη που συνεχώς χρειαζόταν ανανέωση στην Εκκλησία μαζί με την ετήσια δοκιμασία της επανεκλογής του ως στρατηγού. Μετά τον Περικλή δεν υπήρξε άλλος σαν αυτόν. Η αθηναϊκή εμπειρία επιβεβαιώνει, αν χρειάζεται, ότι η προμήθεια ηγεσίας σε μια δημοκρατία παραμένει εγγενώς αστάθμητη και απρόβλεπτη. Πρικισμένοι αλλά συμβατοί ηγέτες μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμοι σε μια δημοκρατία που θα υποχρεωθεί να κάνει χωρίς αυτούς. Συχνά λέγεται ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Λέγεται όμως επίσης σχεδόν εξίσου συχνά ότι αξίζουν καλύτερους. Με το επεισόδιο αυτό κλείνει ο κύκλος του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και παραπομπές στο βιβλίο μου με τον ίδιο τίτλο που θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του χρόνου από τις εκδόσεις Πατάκη.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Μπορείτε να ακούσετε τα ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.